ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
E no dia em que aqueles que descreram forem apresentados ao fogo do inferno, será dito: vós exauristes o que vos foi agraciado de benesses na vida terrena e desfrutastes delas. Então, hoje, vós sereis recompensados com a punição da humilhação porque eram arrogantes na terra, injustamente, e porque fostes desobedientes.